Татар дөньясы яңалыклары белән таныштыруын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Магнитогорскида яшәүче татар егете Тимергали Натфуллин шәһәрдә татарларның үзенчәлеген саклап калыр өчен көрәшә. Августта узган 4-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумында катнашып, Тимергали бюро агзасы булып сайланган иде. Ул хәтер көндә дә Казанга килеп чыгыш ясады. Хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова Тимергали Натфуллин белән Магнитогорски татарлары аларның проблемнары турында сөйләште.
Тимергали, Магнитогорски татарларын бездәге Татарстандагы хәлләр кызыксындырамы?
Без инде уйлыйбыз, без милли җанлы, ничек дигәндә, читтә яшәгән татарларны Татарстанда булган хәл күбрәк кызыксындыра. Без аның кадерен беләбез инде.
Магнитогорскида татарларның нидә булса берләшә торган җирләре бармы, оешмалары бармы?
Безнең татарларның берләшә торган мөселман татарларның мәчет, күбрәк милләткә юнәлтелгән иде татар мәдәни үзәге. Мин исенә дә йөрим. Үзем җомга намазларын алып барам инде бер мәчетендә. Ял көннәрне мәчеттә укытам. Үзем инде шәхси эшмәкәр.
Магнитогорскида татарлар күпме?
Гомумән яши 420 мең кеше. Аларның 22 000 татарлар.
Алар татарча сөйләшәләрме һәм аралашып яшәләрме?
Чиста сөйләшә торган татарча 80-нән узган әбиләр. 70-60 яшендә аларның телләре бар, әмма 30-40% урыс сүзләре кирип. 50-дән тагын да азга төшеп барганда яшьләр 40 яшеннән узганнар алар белми.
Әни дә булса эш алып барыламы татар телен өйрәтү һәм милли үзаңны уяту буенча?
Үткән елдан безнең шәһәрдә факультатив курслар ачылды. Шәһәрнең эч җирендә татар телен укыталар. Теләгән кешегә инде. Татар сөйләме, тел теге грамматикасы белән бергә түгел, сөйләме генә, сөйләшер өчен.
Теләүчеләр бармы соң?
Теләүчеләр бар, яшьләрдән әйтсәм килә, менә бу ел арасында бер 15 кеше булдымы? Ул да бар бер безнең өчен бик шатлангыч. Күп йөриләр инде урта яш ханымнар, аларның саны инде тузыдан артык. Гомумән 150 кеше катнашты. Хәзер бездә ачылды татар мәдәни үзәген каршындагы инде ял көннәрне татар телен өйрәнү балалар өчен. Бер 40-ка якын бала йөри, 2 яшьтән алып 7 яшькә кадәр. Балалар бакчасы диярлек инде. Официаль түгел, әмма менә анда телен өйрәнәләр.
Татар мәдәни үзәге ул нинди чаралар оештыра?
Бар, аның татар җаны дигән фестивале. Коръән уку керә инде аңа, шахмат уйнау, тел буенча поговоркалар өйрәнү балалар арасында бүләкләндерәләр бу балаларны. Бер айдан алдан шушы татар җаны җыены алдыннан реклама салалар газетага һәм дә алар киләләр. 150-300-гә якын кеше безә җыела. Тагын бар Корбан бәйрәме алдыннан үткәрелә торган мәҗлес вакытында кешеләр җыела фестиваль. Сонычка каршы безнең элеке дин юлында дин имамнар күбесе татарлар иде. Бездә 2 мәчет, икесендә дә татарлар. Менә бу елдан соң имам үзгәрде. Баш мәчеттә мөхтәсиб калды татар, бер тоже килде. Чөнки татарлар йөрмиләр, татарлар арасында менә шундый урыслашып бару бик аларга начар йогынты ясады инде.
Вагызлар инде телдә сөйләнә.
Хәзер исәнмесез, саумысыз дигән инде сүзләр татарча әйтелә. Калганнар урысча. Урысча, чөнки йөрүчеләр юк. Бер 15 карт яшьләр арасында татар 7 кеше. Милләтчеләр, алар күбрәк эш тапкырлата. Дини аң бик зәгыйф. Менә бер-берсен аңламыйлар. Шундый фикер туа. Бу боларга дин кирәкме, ни тегеләргә тел кирәкме, ни бер-бернидер берләштерә торган әйбер юк.
Аларны берләштерү дин белән милләтне якынайту буенча инде булса эшләшкәне.
Без моны укытабыз, без шул юнәлештә эшлибез. Татар теле дә керә, татарча без сөйләшәбез. Гырып исламга каршы бармаган гырып гадәтләрне бергә алып барырга тырышабыз.
Сездәге татарларның төп проблемасы итеп нәрсәне атар идегез?
Безнең татарларның төп проблемасы алар берләшә алмыйлар, бер-берсен белән аралашмыйлар. Яшьләр начар аралашалар. Ул буын үз арасында аралаша, чөнки аларга җиңел татарча сөйләшергә, алар нисә аралаша. Яшьләрдә ул принцип юк. Яшьләр килә класска, ул татар берүсе, әйтсәк 600 мәктәбендә эш татар. А классында ул бер. Ул менә шундый урыс глобаль атмосферасында буларак үзен икенче сорт итеп санарга тотына. Әгәр иде анарга бирелмәсә, менә шундый әйтем, син татар, син горурлан, менә шундый тәрбия булмаса, ул инде татар исем белән мәктәпкә барып, ул менә икенче сорт итеп үзен санарга тотына.
Менә сез үзегез татар телен һәм милли үзаңны ничек саклап кала алдыгыз үзегездә?
Идә сөйләштек. Идә генә мин урыс мәктәбендә укыдым. Һәм мәктәптән соң мәдә мәдрәсә бетергән идем. Анда әз генә әдәби якка үзләштердем. Бездә 70%, 80% катнаш гаиләдә. Катнаш гаиләдә безнең шәһәрдә бала кеше инде ата-аналары күбрәк урыска яздыралар. Чөнки мәгънәсез итеп күрәләр баланы татар яздыру. Безнең саны кими 20-нче гасырның 89-нчы ел белән чагыштырганда безнең 0.8% кимеде.
Әмма кошендә усы крыш алып бармыйсызмы?
Вәгазьләр сөйлибез җимгада. Үзе безнең группаларга, знакомыларга әйтәбез. Кичкене аудиторияга булса да, газетка да чыгартабыз. Без соң уяндык дип мен кайбер шакта уйларга тотынамыз. Бу 90-нчы елларда башланса, әле менә татарлар бик әле сакланган иде.
Тимиргали Нутфуллин Казанга хәтер көненә дә килгән иде. Ул Ирек мәйданында чыгыш ясады.
Бер дәүләтне күрсәтегез. 93 елларда шулай күрәм. Йылган идегез, тарихтан беләм. Ә хәзер туган телешен җыелмыйсыз. Менә махсус килә. Кайбер вакытта кирәк әйтергә алмадыгыз сүзен, ә кайбер вакытта кирәк чыгарга әйтергә тел кирәк. Мимтихан табарча кирәк. Безнең милләтебез татарча укырга тиеш. Безнең саф татар телебез. Безнең татар телебезне Урта Азияда таныйлар. Төркиядә таныйлар. Төрекләр, хәзрәтләр өйрәнеп укыталар. Татар телен үзләштерәләр Урталада. Ә без нинди хәлгә калабыз? Өметнең туган телебезне. Горурланабыз үзебезнең татар икәнлегебез белән. Үзебезнең беренчеләребезнең мал икәнлегебез белән. Исламсыз сакланып булмас җәмәгать
дип сөйләде Магнитогорский татары. Тимиргали Нутфуллин сүзләренә караганда, Урал якларында дин белән милләтнең бергә булмавы, татар яшьләренең бер җиргә оешмавы милләтнең таралу, югалу, кимүенә китерә. Андагы проблемнар казанныкларга охшаш булып чыкты. Бүгенге сәяси иҗтимагый тормыш дәвам итсә, Магнитогорский мисалында Татарстан киләчәген күз алдына китерергә мөмкин. Сез Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладыгыз.